Představme si naprosto běžnou každodenní situaci na pracovní ploše. Otevře se 30-minutový graf, který slouží pro nějakou analýzu širšího kontextu trhu. Nakreslí se tam precizní trendová čára nebo se prostě vyznačí naprosto klíčová úroveň podpory a rezistence, na které se trh právě teď otáčí.
Přesně.
Všechno to dává analytický smysl, následuje ten naprosto logický krok, pro detailní a přesný vstup do pozice se provede přepnutí na 5-minutový nebo rovnou minutový graf toho samého instrumentu. A v ten moment přichází ta známá studená sprcha.
No jasně, po té pracně nakreslené linii není na tom minutovém detailu ani stopa. Prostě zmizela. Graf je naprosto čistý a prázdný.
Přesně tak. První instinkt je podezření na nějakou hrubou softwarovou chybu nebo prostě neuložená data. Celá ta předchozí analytická práce se zdá být buď úplně ztracená nebo beznadějně zamčená v tom předchozím okně.
Aha. Jenže ve skutečnosti tady vůbec nenarážíme na bug, to je potřeba říct hned na rovinu. Narážíme na fundamentální vlastnost architektury té platformy, konkrétně Motiv Wave 7. Je to o takovém tom hlubokém nepochopení toho, jak celý ten systém na pozadí funguje. A o nutnosti definitivně vyvrátit mýtus, kterému pracovně říkáme kreslení přímo do grafu.
Kreslení přímo do grafu. To zní vlastně logicky, ne? Když mám před sebou graf, tak do něj přece kreslím.
Zde se právě ta lidská intuice dostává do hodně tvrdého střetu s chladnou logikou softwarové architektury. Ten nejběžnější, ale zároveň zcela mylný předpoklad je, že když se vezme do ruky nástroj pro kreslení, aplikuje se fyzicky na ty cenové svíčky, které člověk zrovna vidí před sebou na obrazovce.
Jo.
Cenové nebo časové guidy se ukládají úplně jinam.
Aha, takže někam do pozadí.
Přesně tak. Zapisují se do takového masivního odděleného datového kontejneru. Tento klíčový kontejner platforma ve svém rozhraní oficiálně nazývá analysis, tedy analýza. A právě tady leží to jádro problému nesdílení kreseb. Ale zároveň se tu skrývá i to jediné funkční řešení.
Abychom tuhle docela zásadní architektonickou propast mezi grafem a daty nějak vizualizovali, nabízí tu jedno... myslím docela přesné přirovnání. Co kdybychom samotný ten graf na monitoru začali vnímat jen jako prázdné plátno? Nebo možná ještě lépe jako nějaký čistý optický projektor?
To je výborný příměr, jo?
Tento projektor vlastně nedělá nic jiného, než že prostě promítá ta naprosto surová cenová data, ty svíčky, přímo z burzy. Nic víc. A ten datový kontejner, ta takzvaná analýza, funguje spíš jako taková tenká, úplně průhledná folie s těmi fixem vytvořenými nákresy, která se fyzicky přikládá přes čočku tohoto projektoru.
Ano, to je naprosto přesná dekonstrukce toho problému. Zobrazovací vrstva versus ta datová vrstva. A když si to rozvedeme dál, pokud má každé jednotlivé plátno, tedy každý ten nově otevřený timeframe, svou vlastní napevno přilepenou a hlavně zcela prázdnou folii, logicky se mezi nimi vizuálně nic nezdílí.
Vůbec nic.
Přesně. Každý ten pohled na trh žije ve svém vlastním, úplně odříznutém světě. A co se nakreslí na jednu folii, třeba z toho 30-minutového grafu, nemůže prostě z principu nijak prosáknout na tu folii druhou, na tom minutovém grafu. Chybí tam absolutně jakýkoliv datový most.
Rozumím. Takže ty folie o sobě vůbec neví.
Zcela ignorují jedna druhou. Aby se jakékoliv kresby sdílely automaticky a opravdu v reálném čase, musí všechny grafy stejného instrumentu striktně sdílet stejnou, konkrétně pojmenovanou analýzu. Musí sdílet tu jednu jedinou folii. Pokud takové explicitní propojení v systému chybí, software zkrátka nemá tušení, že by měl data z jednoho kontejneru posílat do nějakého dalšího okna.
Z toho historického kontextu vývoje této platformy ale musíme zmínit jednu hodně zásadní strukturální změnu, která do ekosystému přišla z verzí 6.1. Byla to právě tahle aktualizace, která obrovskému množství dlouholetých uživatelů zkomplikovala život. Změnila totiž to, jak se nové grafy a tyhle nové folie chovají přímo v tom výchozím stavu.
To byla obrovská změna, ano.
Proč vlastně ten systém v tom továrním nastavení nezdílí data a co přesně znamená ten všud přítomný pojem untitled, na který uživatel neustále naráží hned nahoře v liště?
Ten stav untitled, neboli ta nepojmenovaná analýza, je naprostým jádrem téhle změny. Z takového toho čistě architektonického hlediska to znamená, že jakmile se otevře zcela nový graf, platforma pro něj na pozadí téměř okamžitě vygeneruje nový, naprosto čistý datový kontejner.
Takže vlastně rovnou vygeneruje novou prázdnou folii.
Přesně, úplně čistou. Jenže tento nově vytvořený kontejner dostane právě ten status untitled. A to v kódu definuje velmi specifické, dost restriktivní chování. Ten kontejner je pevně svázán výhradně a pouze s tím jedním konkrétním grafem, nad kterým vznikl.
Aha, takže je izolovaný.
Zcela. Nemá žádné globální jméno, nemá absolutně žádný databázový identifikátor, přes který by se na něj mohly vůbec odkázat jakékoliv ostatní grafy. Je to prostě striktně lokální soubor. Tím hlavním důvodem pro tenhle výchozí stav byla snaha vývojářů zabránit nechtěnému přepisování dat, zejména pokud má uživatel otevřeno mnoho takových těch experimentálních oken. Ale tím nechtěným důsledkem je právě ta nešťastná izolace kreseb.
Ten důsledek pro tu běžnou denní rutinu je pak naprosto zřejmý, že jo? 30-minutový graf děží celou dobu na své vlastní, lokální untitled analýze, následně se uživatelem otevře minutový graf a platforma pro něj opět naprosto nesmluvávě vygeneruje jeho vlastní, odlišnou untitled analýzu.
Ano.
Fyzicky vlastně neexistuje žádný logický identifikátor, který by tyto dvě vrstvy vůbec propojil. Dobře, takže teď víme, že grafy žijí v izolaci a každý má svůj untitled container. Jak ale z téhle pasti ta data reálně vyvedeme ven? Jak je donutíme spolu mluvit?
Jde v podstatě o přesný dvoufázový proces. Tím prvním, absolutně nevyhnutelným krokem, je proces pojmenování. Celá ta záchranná operace musí začít přesně na tom grafu, v našem teoretickém případě na tom 30-minutovém, kde už se nacházejí ty původní, důležité kresby, o které pochopitelně nechceme přijít.
Jasně, ten hlavní graf.
Zrak musí směřovat do úplně horní části toho okna grafu. Pokud tam v liště svítí ten nápis Untitled, musí se zasáhnout. Přímo v tom hlavním nástrojovém panelu, hned vedle těch běžných nástrojů pro kreslení, se nachází nenápadná ikona složky. A přesně se aktivuje funkce Save As.
Save As.
Přesně. Doslova do písmena musíme té nepojmenované analýze vnutit nějaké jméno. Běžně se v profesionální praxi používají takové zastřešující názvy jako třeba primary. Nebo pokud ten kontejner slouží čistě pro mapování tržní struktury, často se používá název levels.
Dobře. A co se přesně v tom softwarovém jádru stane v momentě, kdy ten název uživatel potvrdí?
Odehraje se naprosto klíčová transformace dat. Z takového toho izolovaného, dočasného a pouze s jedním oknem svázaného kontejneru se najednou v jedné vteřině stává globálně registrovaný objekt v rámci databáze toho konkrétního instrumentu.
Aha.
Jakmile má ten kontejner pevně přiřazený ten štítek primary, systém o něm najednou ví na té nejvyšší úrovni a dokáže k němu poskytnout přístup komukoliv dalšímu. A to je hned ten krok číslo 2. Samotné to mechanické propojení. Nyní se musíme přesunout na onen problémový minutový graf.
Který je pořád v prázdný, že?
Ten v dané chvíle stále dost tvrdohlavě zobrazuje svá vlastní prázdná data. A my mu musíme prostě říct, aby tuhle lokální prázdnotu opustil a místo toho si načetl ten nově vytvořený globální kontejner s názvem Primary.
Ta cesta k tomuto přenastavení vede přímo přes hlavní navigační menu platformy, jestli se nepletu.
Je to tak?
Přímo v kontextu toho konkrétního grafu se v menu volí položka Chart, následně z toho rozevíracího seznamu se vybere Analysis a z další úrovně menu se klikne na finální akci, což je Open Analysis.
Přesně to je ten postup. Po kliknutí na Open Analysis se na obrazovce otevře klasické systémové dialogové okno. A vzhledem k tomu, že se všechny tyto operace odehrávají striktně nad tím samým trhem, platforma v tomto okně už automaticky nabídne všechny ty pojmenované analýzy, které jsou v databázi k dispozici.
Takže tam rovnou uvidíme to primary.
Přesně tak, objeví se tam primary. Po jejím výběru a potvrzení je ten proces definitivně dokončen. Od této sekundy je sdílení veškerých kreseb 100% živé. Bod, který se nakreslí na 30-minutovém grafu, se absolutně bez nutnosti nějakého obnovování okamžitě vykreslí i na grafech 5-minutových a minutových. Všechny ty pohledy na trh nyní konečně čerpají ze stejné datové studny.
Dobře, tenhle postup zní vlastně docela logicky. Ale při reálné organizaci pracovní plochy narážíme na jeden dost zrádný chyták v samotném uživatelském rozhraní MultiWave. Týká se to toho systému záložek, respektive tabů. Design platformy rozlišuje takové ty modré taby, které slouží pro organizaci rozdílných tržních instrumentů, a těsně pod nimi ležící šedé taby. Ty šedé se pak běžně využívají pro takovéto rychlé přepínání timeframeu v rámci jednoho trhu. Kde přesně se tady skrývá ta past na uživatele?
Ta chyba vyplývá z takové té naprosto přirozené lidské logiky, která se ale bohužel úplně míjí se softwarovou realitou. Mezi uživateli totiž panuje takový ten mylný předpoklad, že když se uvnitř jednoho modrého tabu vytvoří třeba 3 šedé puby, například 30-minutový, 5-minutový a 1-minutový, tak se automaticky vytvoří jakýsi interně propojený ekosystém, který bude rovnou sdílet data.
Zní to intuitivně?
Jenže ve skutečnosti je to přesně naopak. Ten mechanismus tam funguje tak, že při vytvoření každého nového šedého tabu tento tab opět neúprosně nastartuje na té své vlastní izolované untitled analýze. Mozek nám logicky říká, no jsem ve stejném trhu, jen na jiném čase.
Jasně.
Ale ten software na pozadí, bez jakéhokoliv varování, vytvořil novou prázdnou databázi. Takže ten uživatel si překlikává ty šedé taby zleva doprava, vidí, jak se mu krásně mění ty svíčky, ale vůbec netuší, že se mu tam zároveň úplně neviditelně přepínají zcela oddělené datové kontejnery.
To je frustrující. Jak se to tedy řeší?
Ta náprava vyžaduje prostě metodický přístup. Neexistuje tu žádné globální tlačítko pro sdílení úplně všeho naráz. Každý jeden jednotlivý šedý tab se musí postupně aktivovat a musí se manuálně napojit na tu naši analýzu primary skrze to menu Open Analysis. Teprve po tomhle ručním zásahu tvoří ty taby jeden logický a datově propojený celek.
Počkej, ale tady se dostáváme k naprosto zásadnímu problému. Tohle přece vůbec nedává smysl v kontextu pokročilých indikátorů.
Jak to myslíš?
No pokud akceptujeme ten fakt, že analysis funguje jako kontejner pro úplně všechno, znamená to, že sdílení tohoto kontejneru na další grafy tam automaticky přenese a propíše i veškerá ostatní data. A to včetně všech matematicky vypočítávaných studií. Když si přece nasadím na 30-minutovku masivní profil GEX, tak se mi pak bez ptání a docela brutálně skopíruje i na ten minutový graf a úplně ho zničí.
To se stane, ano.
Tu. Není ten plošně sdílený kontejner od vývojářů vlastně obrovský krok zpátky, co se týče designu a čistoty pracovní plochy?
Na první pohled ta vizuální degradace grafu skutečně vypadá jako nějaký nesmyslný chaos. Ale když se na to podíváme z pohledu interního kódu a té celkové architektury, tak nejde o žádný omyl. Jede o hluboce promyšlený záměr, který v sobě skrývá mimořádné technicky robustní řešení.
V čem je to řešení tak robustní? Mně to zní jako noční můra.
Vývojáři totiž naprosto jasně počítají s tím, že onen hlavní kontejner bezvýhradně obsahuje prostě všechny kresby i všechny studie, aby byla zaručena absolutní datová integrita napříč platformou. Z toho jednoho místa se prostě řídí úplně všechno. Aby ale předešli přesně tomu vizuálnímu chaosu, který tady tak barvitě popisujeme, zabudovali do systému chirurgicky přesný filtrační nástroj.
Aha.
Tím nástrojem je docela komplexní správa parametrů, která je ukrytá pod záložkou visibility, tedy viditelnost.
Visibility, to zní ale spíš jako takový ten obyčejný, jednoduchý přepínač typu zapnuto a vypnuto. Jak přesně to dokáže filtrovat data z takhle masivního kontejneru?
Není to jen obyčejný přepínač, je to mnohem sofistikovanější. Přístup k tomuto řízení vyžaduje otevřít detailní nastavení každé jedné konkrétní vložené studie. Uvnitř toho nastavení se nachází právě ta záložka visibility. A v ní leží absolutně kritický parametr s názvem bar size.
Bar size. Takže velikost svíčky?
Přesně, tento parametr naprosto přesně definuje ty renderovací mantinely. Určuje tomu vykreslovacímu engineu, pro jaké konkrétní časové rámce, pro jaké prostě timeframey má ten algoritmus, povolení tu danou studii vůbec vizuálně vyrenderovat na obrazovku. A logicky taky určuje, pro jaké timeframey má zůstat striktně skrytá. Ta studie v tom kontejneru na pozadí stále bezpečně existuje, data se kam pořád počítají, ale to grafické jádro jí prostě jenom neukáže.
To je chytré. Pojďme si to ale rozebrat na nějakém hodně konkrétním praktickém příkladu. Uvažujeme ten náš sdílený datový prostor, tu naši analýzu primary. Na jedné straně tam máme fixní trendové linie a zároveň do něj přidáme dvě naprosto odlišné výpočtění studie.
Dobře.
První bude třeba nějaká hodně detailní mikrostrukturální heatmapa a tou druhou bude ten těžký makrostrukturální profil GX. Jak exaktně musí proběhnout to nastavení přes parametr bar size, aby došlo k dokonalému vizuálnímu oddělení toho makro- a mikropohledu, ale zároveň, aby ty ruční kresby pořád volně protékaly všemi timeframey?
Jasně, To vyžaduje takový ten sekvenční přístup. Pro každou studii se to musí udělat zvlášť. V prvním kroku se prostě otevře nastavení pro tu studii heatmapy. Přesun do záložky Visibility hned odhalí to pole bar size. Vzhledem k povaze heatmapy, která analyzuje mikrodetaily, se zde nastaví opravdu úzký rozsah. Omezí se to výhradně na minutový time frame. Výsledkem tohoto kroku je, že ačkoliv je ten kontejner plně sdílený i pro ten 30-minutový graf, algoritmus na něm tu heatmapu prostě odmítne nakreslit.
Rozumím. A ten GX?
Ve druhém kroku se otevře nastavení přímo pro studii GEX. Opět záložka Visibility a najdeme parametr Bar Size. Tady se ta konfigurace zacílí úplně zrcadlově. Zapne se výhradně na ten 30-minutový time frame. Tím se GEX bezpečně uzamkne jen a pouze pro ten makropohled.
Takže ten finální stav na těch monitorek vypadá vlastně tak, že ty ruční kresby, jako jsou třeba nějaké kanály a supporty, dál úplně svobodně a neomezeně proudí všemi třemi grafy, protože u nich se žádné filtry viditelnosti vůbec nenastavují. Ale ty datově náročné studie se na pozadí strašně chytře filtrují přesně podle toho, na jaký timeframe se zrovna v daném okně díváme.
Přesně to je ten princip.
Kresby se sdílí globálně přes společnou analýzu, ale ty studie se cílí lokálně přes parametr bar size. To už moc nedává prostor pro kritiku. To zní jako hodně jasně definovaný best practice.
Je to tak. Tento model skutečně celá platforma i ta oficiální dokumentace definují jako naprosto nejvíce stabilní postup. Spolehlivě to pokrývá drtivou většinu těch běžných analytických scénářů. Nicméně, aby to nebylo tak růžové, ani tato koncepce není bez logických trhlin. A existuje místo, kde to naráží na dost nepřekročitelný limit.
Předpokládám, že tady narážíme na situaci, kdy se ten náš slavný parametr bar size prostě nemá o co opřít. Co se přesně odehraje v tom softwarovém jádru? Když vyvstane striktní potřeba mít na monitoru vedle sebe otevřené dva paralelní grafy, které ale běží na naprosto stejném timeframeu. Mějme prostě dva samostatné 5-minutové grafy jednoho instrumentu vedle sebe. A máme u nich jasný požadavek. Každý z těchto grafů musí mít úplně odlišné indikátory, ale zároveň chceme, aby okamžitě sdíleli všechny ruční kresby.
No, tady už nastavujeme platformě v podstatě neřešitelnou hádanku a plně se ukazuje hranice toho filtru visibility. Pokud je celá logika filtrování postavena čistě na parametru bar size, tak systém v tomto specifickém případě prostě oslepne.
Oslepne.
Doslova. Algoritmus před sebou vidí dva grafy s naprosto totožnou hodnotou bar size. Oba jsou prostě 5-minutové. Pokud na ně teď naroubujeme tu naši stejnou analýzu primary, abychom propojili ty kresby, systém úplně ztratí schopnost jakéhokoliv rozlišování. Na obou těch plochách nevyhnutelně a úplně slepě vyrenderuje absolutně identický balík všech studií.
Nelze to nějak přikázat?
Ne, neexistuje žádná syntaxe, jak společnému kontejneru přikázat, aby přes visibility na levém 5-minutovém grafu ukázal třeba kumulativní deltu a na tom pravém 5-minutovém grafu zobrazil nějaký oscilátor. Ta datová vrstva je pořád jen jedna a ten filtr je zneškodněn tím totožným časovým rámcem.
To je docela tvrdý architektonický blok. Jak se z tohohle dá dostat ven? Musí přece existovat nějaký workaround, jak tuhle specifickou situaci v praxi obejít, aniž by musel uživatel rezignovat buď na to sdílení kresep nebo na oddělení těch studií?
Motivave v těch aktuálních verzích tento konkrétní hraniční případ řeší prostřednictvím funkcionality, která je pojmenovaná Add Drawings. Je ale absolutně nezbytné pochopit, že toto v žádném případě nenahrazuje ten hlavní princip, o kterém jsme doteď mluvili. Chová se to opravdu spíš jako taková záplata.
Záplata. Jak přesně se ta záplata aplikuje?
Ta mechanika spočívá v tom, že tentokrát vědomě porušíme to zlaté pravidlo společného kontejneru. Pro oba ty 5-minutové grafy se vytvoří naprosto oddělené, odlišně pojmenované analýzy. Takže najednou každý běží na svém nezávislém datovém podkladu. To sice stoprocentně vyřeší tu separaci studií, protože ty kontejnery jsou fyzicky dva, ale bohužel to logicky zabije tu synchronizaci kreseb. A přesně v tomto bodě se použije ten nástroj Add Drawings.
Aha, takže to funguje jako nějaký jednosměrný tunel mezi těmi dvěma nezávislými kontejnery.
Přesně takový je ten princip. Je to datový tunel. Na jednom z těch grafů se aktivuje funkce Add Drawings a v tom dialogovém okně se prostě ukáže na ten druhý kontejner. Vznikne tam ten tunel, který ovšem nenasasuje celý ten kontejner, nasasuje výhradně a pouze ty hrubé souřadnice o ručních kresbách a promítne je do toho aktuálního okna jen jako takovou pasivní obrazovou vrstvu.
Takže to ty studie úplně odfiltruje.
Jo.
studie, indikátory a všechno ostatní ten tunel zcela ignoruje, kresby se tak sice sdílí, ale jen jednosměrně. A ty výpočtové studie zůstávají zcela unikátní a bezpečně oddělené pro každý ten graf.
I přes tuhle dodatečnou záplatu z AddDrawings, ale ty základní axiomy zůstávají vlastně neměnné. Pojďme si to tedy tvrdě a analyticky shrnout. Pro naprostou většinu práce a sdílení informací napříč hierarchii timeframeů od 30M přes 5M až po 1M zůstává nejspolehlivějším a plně hardkodovaným řešením jedna společná analýza. Kresby prostě nežijí v grafu, jejich domovem je ten datový kontejner.
Přesně tak.
Ta zlatá rovnice pro živou synchronizaci zní stejný instrument plus stejná pojmenovaná analýza. Nové grafy vždycky startují úplně izolované v tom stavu Untitled, což se opravuje přes tlačítko Save As a následně přes funkci Open Analysis pro ty ostatní grafy. A management jakýchkoliv indikátorů na tomto masivním sdíleném kontejneru pak probíhá výhradně přes to chirurgické cílení parametrem visibility a hodnotou bar size pro každý konkrétní timeframe.
Není k tomu moc co dodat, takhle to je. Ukazuje se, že Motive Wave opravdu není jen prostým plátnem na malování čár, ale je to hluboce strukturované datové prostředí s dost nekompromisními pravidly.
A víš co, právě tahle nekompromisní logika mě teď přivádí k jednomu docela zásadnímu momentu prozření. Tohle zjištění totiž úplně mění úhel pohledu na věc. Pokud my definitivně opustíme ten mentální model vnímání platformy jako pouhého vizuálního nástroje na prohlížení grafů a začneme Motive Wave brát doslova jako robustní databázy nezávislých analytických kontejnerů, tak to radikálně otevírá úplně nové dimenze toho, jak si můžeme organizovat pracovní plochu.
To je zajímavá úvaha.
Uživatel si totiž může úplně izolovaně vytvořit dedikované analýzy, ušité přesně na míru pro naprosto odlišné tržní režimy. Můžeme mít jeden obrovský masivní kontejner naprogramovaný čistě na extrémní volatilitu a ty makrosprávy. A úplně jiný kontejner může zase v klidu operovat s daty pro klidnou asijskou seanci v nějakém úzkém rozpětí. A mezi těmito radikálně odlišnými světy se pak dá neuvěřitelně elegantně přepínat nad tím samým trhem, aniž by se musela smazat jediná čára nebo nějak složitě předělávat okna.
To je naprosto přesné, to je vlastně to vůbec nejvyšší stádium pochopení architektury dat v této platformě. Jakmile je zvládnutý tento databázový přístup a člověk má vybudovanou tu absolutně čistou synchronizaci kreseb přes kontejnery, přichází bod, kdy obrovsky dává smysl tu databázi naplno zatížit. Ta architektura je stavěná na opravdu těžká data. A přesně tehdy je ten logický čas nasadit do odladěné analýzy pokročilé nástroje, jako jsou třeba ty studie Wickflow, které byly vyvinuté přímo pro Motive Wave. Zahrnuje to obrovské agregátory dat.
Jako třeba footprinty.
Jo, přesně, ten detailní footprint, který zkoumá mikrodynamiku uvnitř svíčky. Nebo extrémně agresivní kumulativní delpu, nebo CVD. Nebo i ten námi už zmiňovaný JAX a taky pokročilou heatmapu liquidity. Všechny tyto výpočetně brutálně náročné komponenty se díky té databázové logice s naprostou lehkostí integrují přímo do toho sdíleného centrálního kontejneru. A přes pochopenou sílu parametrů visibility se prostě automaticky nasměřují na ten správný timeframe. GEX se hezky uzamkne pro kontext na 30-minutovce a ten mikroskopický pohled heatmapy se propíše výhradně na ten minutový detail.
Skvělé.
Pro takovéto hlubší pochopení přesně těchto analytických nástrojů pak najdou zájemci veškeré další informace pochopitelně na wickflow.com.